Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី9ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនលោកកើតសរាយអំពីវិន័យឲ្យតុលាការទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើរូបលោកពីដឹកនាំគណៈបកកម្ពុជានិយមថានឹងតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពក្រោយចូលសម្ព័ន្ធភាពឆ្ពោះទៅអនាគតអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើសុំកម្ពុជាឲ្យបញ្ចប់ការបង្ក្រាបសម្លេងប្រឆាំងនិងស្រីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីការពារជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃដំណើរការយឺតយឺតនៅឆ្នាំដំបូងអស់លោកអ្នកនាងកំពុងទៅស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធនេះតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះក្តីលើលោកកើតសរាយដែលជាប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតសរាយត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះពីបទញុះញង់បង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមចំពោះការនិយាយជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំពីចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តព្រះវិហារលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនសង្គមលោកកើតសារាយដែលជាប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើរូបលោកនៅក្នុងសវនកម្មជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាលោកកើតសារាយប្រាប់ចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញថាលោកមិនបានញុះញង់ដោយការចោទប្រកាន់នោះទេចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកសានប៊ុនធឿនបានចោទសួរលោកកើតសារាយនៅសំណួរដំបូងថាតើលោកមានបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់ទេក្នុងសំលៀកបំពាក់ពណ៌ទឹកក្រហមដៃវែងលោកកើតសារាយឆ្លើយថាទេលោកកើតសារាយក៏បានស្នើសុំឲ្យចៅក្រមផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់រូបលោកលោកកើតសារាយត្រូវបានឃុំខ្លួនពីបទញុះញង់ចំពោះការនិយាយជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំពីចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2024លោកកើតសារាយត្រូវបានអាជ្ញាធរចម្រុះចាប់ខ្លួននៅទីស្នាក់ការសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរក្រោយការផ្សព្វផ្សាយនៅបញ្ចេញមតិអំពីវិវាទដីធ្លីដល់រដ្ឋសាភិបាលឃុំស្រយ៉ង់និងឃុំភ្នំត្បែង2ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបាត់មិនរៀងចាល់បន្ទាប់ពីការផ្ដន្ទាទោសបាត់មជ្ឈមកាលពីឆ្នាំ2021លោកកាសារាយធ្លាប់ត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារ20ខែពីបទញុះញង់ដូចគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទារដោះលែងលោករងឈុនអតីតមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបក្នុងសវនកម្មនេះប្រាក់ថ្ងៃពុធលោកសានប៊ុនធឿនចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទសួរសំណួរជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់នោះចៅក្រមបានសួរលោកកាសារាយដូចជាតើលោកមានបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់ទេតើលោកមានបានបង្ហោះរូបភាពឬវីដេអូទេការបង្ហោះនោះក្នុងកបំណងអ្វីតើលោកយល់ថាការចោះទៅក្នុងព្រៃធ្វើជាវីដេអូនិងរូបភាពនឹងផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយវិសុទ្ធមួយដែលលោកប្រាប់ពាក្យភាសខ្លួនតើលោកយល់ថាវាស្របតាមគោលបំណងរបស់សមាគមរបស់លោកទេពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរទាំងនោះលោកកាសារាយបានតបទៅចៅក្រមថាលោកមិនបានញុះញង់ដោយការចោទប្រកាន់ឡើយលោកបញ្ជាក់ក៏បំណងរបស់ខ្លួនថាការផ្សព្វផ្សាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវិវាទដីធ្លីនៅឃុំស្រយ៉ង់ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារគឺដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានឃើញនិងដោះស្រាយដល់សន្តិវិធីលោកកាសារាយលើកឡើងថាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានលើបានឃើញនិងដោះស្រាយជូនពួកគាត់និងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពណាកាត់ឆ្លៀតដែរពួកគាត់ប្រសិនជាអាចនិងកុំឲ្យពលរដ្ឋរត់ចូលព្រៃដូច្នេះបានជាខ្ញុំគិតថាសង្គមស៊ីវិលដើរតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទើបខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពនោះតែតើនៅផ្ោះតាំងដែលយើងមកចោទប្រកាន់លោកកាសារាយមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌នៃក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានវត្តមានក្នុងបន្ទប់សវនកម្មបញ្ជាក់ថាសមាជិកបានស្រាវជ្រាវតាមបណ្ដាញសង្គមដែលរកឃើញលោកកាសារាយបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ Visu Asia Serai កាលពីថ្ងៃទី21ខែមិនិលឆ្នាំ2024នឹងការបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូលើគណនី Facebook ឈ្មោះកាសារាយនិងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់សមាគមដែលសមាជិកចោទថាជាពាក្យពេចន៍ញុះញង់ក្នុងសវនកម្មចៅក្រមបានបញ្ជាឲ្យចាយវីដេអូនៃបទសម្ភាសរបស់លោកកាសារាយជាមួយវិសុអាស៊ីសេរីនិងផុសតាងដែលអាជ្ញាធរបានយកមកដាក់បន្ទុកក្នុងការចោទប្រកាន់នោះផងដែរ កន្លងទៅក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក្នុងនោះមានអង្គការលីកាដូផងដែរបានអំពាវនាវមានការដោះលែងជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌលើលោកកាសារ៉ាយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូធ្លាប់បានអំពាវនាវដោះលែងលោកកាសារ៉ាយជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌហើយសូមឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទៅលើរូបលោកទាំងអស់នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតដែលបានចូលស្ដាប់សវនាការប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាផ្ោះតាំងដាក់បន្ទុកមានវិបត្តិសង្ស័យច្រើននិងមិនឃើញថាមានធៀបសំញឹកញយឡើយ
អ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ថាផ្ោះតាំងទាំងអស់នោះវាសិតតែមានវិបត្តិសង្ស័យច្រើនហើយក៏វាមិនមែនជាផ្ោះតាំងមួយសម្រាប់ដាក់បន្ទុកក្នុងកបាត់ល្មើសនឹងដែរផ្ោះតាំងដែលបានបង្ហាញហើយគឺសារសម្លេងឬក៏សម្លេងនិងរូបភាពទាំងអស់នោះគ្មានកន្លែងណាមួយដែលជាការញុះញង់ទេវាអត់មានសោះ
លោកអមសំអាតស្នើឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លោកកាសារាយ
ខ្ញុំនៅតែយល់ស្របទៅតាមការសន្និដ្ឋាននិងការស្នើសុំរបស់មេធាវីក៏ដូចជាលោកកាសារាយគឺសុំឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើលោកកាសារាយ
មេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកាសារាយគឺលោកអ៊ំផាន់ណានិងលោកលីសុចិត្រាបានព្យាយាមការពារកូនក្តីរបស់លោកនិងស្នើឲ្យចៅក្រមពិចារណាលើកលែងទោសឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្លួនដោយថាសកលភាវតានោះធ្វើឡើងស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងស្របតាមលក្ខន្តិកៈដែលបានតំកល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងថាមិនមានធៀបសំគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចាប់ប្រកាន់ឡើយមេធាវីការពារក្តីទាំងពីរបានបញ្ជាក់ថាចេតនារបស់លោកកាសារាយគឺដើម្បីប្រាប់តែអាជ្ញាធរឲ្យមានវិធានការដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងដើម្បីសន្តិវិធីដែលមានជាការញុះញង់ទេបាទតាមមេធាវីការចោទប្រកាន់កូនក្តីរបស់លោកមិនទាន់មានអង្គហេតុច្បាស់លាស់នៅឡើយដោយសារមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌មិនមានអ្វីដាក់បន្ទុកក្រៅពីបទសម្ភាររវាងកូនក្តីរបស់លោកជាមួយស្ថាប័នសារព័ត៌មានមេធាវីអឹមផាន់ណាថ្លែងក្នុងសវនាការនោះថាតើលោកកាសារាយទៅខេត្តព្រះវិហារមានភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាញុះញង់ឬបញ្ចុះបញ្ចោលឲ្យពលរដ្ឋប្រឆាំងទៅរដ្ឋាភិបាលទេគ្មានតតែសោះទាំងសាកសិនិងភស្តុតាងគ្មានឡើយចំណុចសង្ស័យនឹងមិនមានភស្តុតាងតែឲ្យកូនក្តីខ្ញុំទទួលខុសត្រូវដូចម្តេចមេធាវីរូបនេះក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់តំណាងអយ្យការដែលចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកកាសារាយថាជាព័ត៌មានមិនពិតដោយលោកមេធាវីអឹមផាន់ណាប្រាប់ចៅក្រមថាបើសិនជាព័ត៌មាននោះមិនពិតលោកកាសារាយត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីពេលមានបញ្ហាមកម្ល៉េះក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះនោះតំណាងអយ្យការលោកសេងហៀងក៏បានចោទសួរលោកកាសារាយជាច្រើនសំណួរផងដែរដូចជាមុនពេលលោកធ្វើការងារនេះតើលោកធ្លាប់ធ្វើការអ្វីដែរខាងវិស័យច្បាប់ទេវិស័យដីធ្លីឬដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីទេតើលោកបានសិក្សាច្បាស់ទេអំពីបញ្ហាដីធ្លីដែលពលរដ្ឋកាន់កាប់មុនពេលលោកចុះទៅមុននៅបង្ហោះជាសាធារណៈលោកមានបាបទៀងផ្ទាត់ច្បាស់ទេជំវិញការលើកឡើងនិងផ្ោះតាំងផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្សេងផ្សេងតើលោកបានឃើញលិខិតទិញលក់ដីទាំងនោះទេតើឃើញពលរដ្ឋកាន់កាប់ដីនោះជារបស់អ្នកណាលោកសេងហៀងបញ្ជាក់ថាការនិយាយរបស់លោកកាសារាយគឺជាព័ត៌មានមិនពិតគ្មានភស្តុតាងដែលគ្រាន់តែទទួលបានដោយពលរដ្ឋនិយាយប្រាប់ដែលលោកថាជាគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមតំណាងអាយការរូបនេះសំណុំពរទៅចៅក្រមឲ្យផ្ដំទៀតទោះធ្ងន់ធ្ងរលើលោកកាសារាយចំណែកលោកកាសារាយនៅតែការពារខ្លួនថាការផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខុំស្រយ៉ង់ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារគឺលោកចង់ឃើញដំណោះស្រាយមួយដោយសន្តិវិធីជាមួយសំណុំពរនេះពេលនោះមាន3ចំណុចគឺទី1ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពិនិត្យលទ្ធភាពកាត់ឆ្លៀតដីឲ្យពលរដ្ឋដែលគ្មានលំនៅឋានទី2ដោះលែងពលរដ្ឋដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំនិងទី3អាជ្ញាធរត្រូវប្រកាសជាសាធារណៈថាមិនមានការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋនោះទេសម្ដីចុងក្រោយរបស់លោកកាសារាយក្នុងសវនាការនោះគឺលោកបានសំណុំពរថាខ្ញុំស្នើឲ្យចៅក្រមពិចារណាផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ខ្ញុំមុនបានបញ្ចប់សវនាការលោកសានប៊ុនធឿនចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាតុលាការនឹងជន់ដំណឹងតាមក្រោយទាក់ទងការកំណត់ថ្ងៃប្រកាសសាក្រមលើលោកកាសារាយនាយកាភិរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
គណៈបកកម្ពុជានិយមដែលជាគណៈបកមួយដឹកនាំដោយអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសចូលរួមក្នុងសកម្មភាពឆ្ពោះទៅអនាគតដែលមានគណៈបកចំទាស់4ជាសមាជិកក្នុងនោះក៏មានគណៈបកភ្លឹងទៀនផងដែរ មានអ្នកនាំគណៈបកនេះបញ្ជាក់ថាការរួបរวมសាមគ្គីនយោបាយរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាការចាំបាច់បំផុតដើម្បីក្លាយជាកម្លាំងមួយអាចយកគណៈបកនយោបាយណាមួយទៅប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខលោកសុនរិនរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំគណៈបកកម្ពុជានិយមលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធដែលជាអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាគណៈបករបស់លោកនិងគណៈបកដែលជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធភាពឆ្ពោះទៅអនាគតនឹងខិតខំតស៊ូមតិដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការថ្លែងរបស់អ្នកនយោបាយជើងចាស់រូបនោះក្រោយគណៈបករបស់លោកបានសម្រេចចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធភាពឆ្ពោះទៅអនាគតដែលមានគណៈបកជំទាស់4ជាសមាជិកហើយត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023លោកយ៉ែមពុញរិទ្ធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាការរួបរមសាមគ្គីនយោបាយរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាការចាំបាច់បំផុតដើម្បីក្លាយជាកម្លាំងមួយហើយអាចជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយណាមួយទៅប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខលោកបន្ថែមថាសេរីភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈតានតឹងច្រើនប៉ុន្តែលោកថានឹងព្យាយាមដើម្បីធ្វើឲ្យលំហប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែប្រសើរឡើង
យើងនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមក្រោយការរួបរួមហើយនិងបញ្ជីរួមហើយតែមួយយើងជាវិញ្ញាការដាក់បញ្ជីច្រើននៅគណៈបតិទេពីគ្នាហើយវិជាប្រដ្ឋលោកគ្រប់គ្រងដល់ការរួបរួមហើយយើងនៅខិតខំទៅការតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពហើយនឹងជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យការបោះឆ្នោតនោះមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌បាទ
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2024គណៈបកកម្ពុជានិយមលើកឡើងថាគណៈបកគោរពតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ឃើញការរួបរមគ្នារបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាធ្លុងមួយដូច្នេះគណៈបកសម្រេចចូលក្នុងសម្ព័ន្ធភាពឆ្ពោះទៅអនាគតចំណែកសម្ព័ន្ធភាពឆ្ពោះទៅអនាគតបានប្រកាសអបអរសាទរនិងស្វាគមន៍គណៈបកកម្ពុជានិយមដែលចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនេះសម្ព័ន្ធភាពបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី9ខែតុលាថាការចូលរួមរបស់គណៈបកកម្ពុជានិយមក្នុងសម្ព័ន្ធភាពឆ្ពោះទៅអនាគតនឹងក្លាយជាកម្លាំងចលករថ្មីមួយសម្រាប់ជាការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តព្រមទាំងជាជំរើសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការចូលរួមកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យយុត្តិធម៌សង្គមការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសមធម៌និងចេរភាពព្រមទាំងសុខដុមរមនាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលនាពេលអនាគតសម្ព័ន្ធភាពឆ្ពោះទៅអនាគតក៏បានប្រកាសបើកចំហសម្រាប់ការចូលរួមពីគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតផងដែរនៅមុនការចូលរួមរបស់គណៈបកកម្ពុជានិយមសម្ព័ន្ធភាពឆ្ពោះទៅអនាគតនេះមានគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាជាសមាជិកលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចថ្លែងថាការចងសម្ព័ន្ធភាពរបស់គណៈបកជំទាស់ជាសិទ្ធិនយោបាយនិងឆន្ទៈរបស់គណៈបកទាំងនោះហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមានការព្រួយបារម្ភឡើយលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថា
បញ្ហាសំខាន់គឺការបោះឆ្នោតវាអាស្រ័យទៅលើប្រជាពលរដ្ឋណាបោះឆ្នោតឲ្យតើគណៈបកណាបានកសាងស្ថាប័នដៃឯខ្លះគុណសម្បត្តិឯខ្លះអាហ្នឹងជាបញ្ហាកំណត់
លោកសុកអេសានបន្ថែមថាសេរីភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមានការរឹតបន្តឹងឡើយព្រោះគណៈបកជំទាស់អាចបង្កើតគណៈបកនយោបាយនិងចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាបានដែលនេះបង្ហាញថាលំហនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពទូលំទូលាយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបានស្ថិតក្រោមការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិនៅឯសម័យប្រជុំលើកទី57នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិទីមទីឲ្យបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងគណៈសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាច្បាប់កម្ពុជាត្រូវបានប្រើជាឧបករណ៍រដ្ឋបិទជាជាងការពារសេរីភាពលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជួលសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវក្នុងគណៈពេលដែលលំហសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិកាន់តែរួមតូចលោកវិធិតមន្តាបនអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានថ្លែងនៅឯសម័យប្រជុំលើកទី57នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សដែលបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងហ្សឺណែវនាដើមសប្តាហ៍នេះដែលបានលើកចំណុចសំខាន់ៗចំនួន10ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិនៅកម្ពុជាដែលក្នុងនោះមានសិទ្ធិស្ត្រីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាជាដើមនៅក្នុងសារបង្ហោះតាម Facebook របស់ក្រុមប្រឹក្សានេះលោកមន្តាបនបានថ្លែងថា
Electoral aspirations demand an end to the crackdown on opposition voices and
ស្មារតីនៃការបោះឆ្នោតទាមទារឲ្យបញ្ចប់ការបង្ក្រាបលើសម្លេងប្រឆាំងនិងចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដដែលមានគណៈបច្ចេកច្រើនចូលរួម
លោកមន្តាបនក៏បានរិះគន់ការផ្ទៃអំណាចនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ2023ថាធ្វើឡើងតែនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលនេះគឺជាការបន្តក្តោបក្តាប់អំណាចដោយគ្មានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនិងតម្លាភាពទេរាយការណ៍អ្នកតំណាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងក្តីបារម្ភអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងការប្រព្រឹត្តច្បាប់អង្គការដើម្បីរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកស្រីតានីយ៉ាហ្គាហ្សាភិរៈធីរីនៃស្ថានទូតកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវបានថ្លែងនៅក្នុងការសន្ទនាដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយនឹងលោកវិធិតមន្តាបនអំពីការបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនសង្គមនិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអ្នកស្រីតាញាកាសាបានថ្លែងបន្ថែមថាយើងនៅតែព្រួយបារម្ភអំពីការបន្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងនោះមានការបន្តឃុំឃាំងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងការកាត់ទោសសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកការពារបរិស្ថានពីបទញុះញង់និងបទល្មើសផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកស្រីហ្គាហ្សាបានលើកឡើងពីករណីកាត់ទោសសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិដែលក្នុងនោះពួកគេត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលពី6ទៅ10ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រលោកអូអ៊ីគេអាត់ស៊ុយយូគីអាយកៈរីទូតជប៉ុននៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានអំពាវនាវដល់កម្ពុជាឲ្យធានាដល់ការការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិនយោបាយនិងស៊ីវិលដោយរួមទាំងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសារព័ត៌មានការជួបជុំនិងសមាគមប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងសមិទ្ធផលរបស់ខ្លួនក្នុងការលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសារបង្ហោះតាម Facebook លោកអិនតារ៉ាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវបានរិះគន់ផែនការ10ចំណុចរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិថាមិនបានឆ្លងបញ្ចាំងការរីចម្រើនជាក់ស្ដែងដែលមាននៅលើផ្នែកកំណែទម្រង់ច្បាប់និងស្ថាប័នវិធានការប្រឆាំងអូក្រិតកម្មនិងសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចលោកអន្តរាក៏បានឆ្លើយតបការរិះគន់ដល់ការផ្ទៃអំណាចក្នុងក្រមគូសាផងដែរថាជាការស្អូញស្អែអំពីការផ្ទៃអំណាចនៅក្នុងក្រមគូសាគឺជាការមើលមិនឃើញការពិតដែលថាអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដោយប្រជាពលរដ្ឋតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញការផ្ទៃអំណាចគឺធ្វើឡើងតាមដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងម៉ត់ចត់តាមកម្រិតបកការបោះឆ្នោតនិងសភាដែលការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រមសកម្មជននយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រៅប្រទេសយល់ស្របនឹងអនុសាសន៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងទាមទារឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមដល់បញ្ហាកម្ពុជាអ្នកស្រីមួសុខួរប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលបានដឹកនាំប្រតិភូទៅទីក្រុងហ្សឺណែវដើម្បីតាមដានការវាតម្លៃស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានថ្លែងតាមសារ Facebook ទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនៃយុត្តិធម៌នេះគឺជាចាំបាច់ណាស់បងប្អូនហើយគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់ដែលយើងជាខ្មែរយើងជាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងជំរុញនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំទៅមុខនេះ
អ្នកស្រីមួសុខួរក៏បានបដិញ្ញាបន្តធ្វើបេសកកម្មផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការលំបាករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរការផុតផុយនិងការចាប់ចងដែលអ្នកបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួបប្រទះបើទោះបីជាពួកគេបានទៅដល់ក្រៅប្រទេសហើយក៏ដោយករណីចុងក្រោយនេះគឺកម្ពុជាបានសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីបានចាប់ខ្លួនកញ្ញានួនទឿនដែលជាពលករខ្មែរនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ឲ្យមកប្រជុំមុខនឹងផ្លូវច្បាប់នៅកម្ពុជាដោយសារតែការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារីឯលោកមិចតារាអ្នកសារព័ត៌មានអៃកេរីត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែលោកបានរិះគន់ការអភិវឌ្ឍនៅខេត្តព្រៃវែងអ្នកស្រីមួសុខួរស្នើឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបង្កើតគណៈកម្មការអៃកេរីមួយដើម្បីតាមដានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដោយអ្នកស្រីថ្លែងថាន
ៅថ្ងៃ23តុលានេះគឺជាខួបទី33ឆ្នាំនៃការនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសន្តិភាពអត់មានទេនៅប្រទេសកម្ពុជាសន្តិភាពអត់មានទេនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនសន្តិភាពអត់មានទេ
បន្ថែមពីនោះទៀតអ្នកស្រីនឹងក្រុមការងារស្នើឲ្យពលរដ្ឋធ្វើសកម្មភាពបន្តទៀតដើម្បីរៀបចំឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាជាតិមួយដែលនឹងតំណាងឲ្យខ្មែរនៅទូទាំងសកលលោកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យជាសកលលើកទី4របស់កម្ពុជាហើយប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលយកអនុសាសន៍ចំនួន232ក្នុងចំណោម275របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយបានចាត់ទុកថាអនុសាសន៍ទាំង43ដែលមិនទទួលយកនោះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពពិតជាក់ស្ដែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានចរិតនយោបាយជឿជាក់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងមានលក្ខណៈមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់របស់កម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណ
កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលថៃបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅយន្តការត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ជាតិដើម្បីការពារជនភៀសខ្លួនដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃក្រុមអ្នកតស៊ូមតិថាការអនុវត្តកម្មវិធីនេះមានដំណើរការយឺតពេកដែលមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងនិងថាជនភៀសខ្លួនជាច្រើនស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ានដាក់ពាក្យស្នើសុំស្ថិតិជ្រកកោនដោយខ្លាចបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណដល់ប៉ូលីសនិងទទួលបានលទ្ធផលផ្ទុយពីការរំពឹងទុកលោក Zomber Peter រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈដែលមានការរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃការគៀបសង្កត់ឆ្លងប្រទេសនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាការអនុវត្តកម្មវិធីការពារជនភៀសខ្លួនដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃមានដំណើរវិវត្តយឺតៗប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមក្រុមអ្នកតស៊ូមតិបានបញ្ជាក់ថាជនភៀសខ្លួនដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មវិធីនេះមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំដោយសារតែភ័យខ្លាចការធ្វើដូច្នេះនឹងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេដល់ប៉ូលីសនិងថាការចេញមុខស្នើសុំនេះអាចទទួលបានលទ្ធផលផ្ទុយពីការចង់បានប្រទេសថៃមិនទទួលស្គាល់ជនភៀសខ្លួនជាផ្លូវការទេហើយចាត់ទុកបុគ្គលណាដែលចូលក្នុងប្រទេសនេះដែលគ្មានទិដ្ឋាការដែលមានសុពលភាពឬគ្មានលិខិតឆ្លងដែនថាជាជនទេសន្ត្រប្រវេសខុសច្បាប់កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលថៃបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅយន្តការត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ជាតិដើម្បីផ្តល់ឋានៈជនស្ថិតក្រោមការការពារដល់អ្នកមកពីប្រទេសដទៃដែលអាចបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនអាចឬក៏មិនចង់ត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមវិញដោយសារតែការភ័យខ្លាចដែលមានអំណាចអំណាងច្បាស់លាស់ថានឹងរងការធ្វើទុកបុកម្នេញ VOA បានសុំការអធិប្បាយអំពីយន្តការត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ជាតិនេះដែលបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំមុនប៉ុន្តែទាំងប៉ូលីសថៃដែលមានការិយាល័យអន្តរប្រវេសន៍ជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីនេះនិងក្រុមប្រឹក្សាអសន្នសុខជាតិថៃក៏ដូចជាក្រសួងការបរទេសថៃដែលជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់ VOA ទេនៅក្នុងជំនួបជាមួយអង្គការផ្តល់ជំនួយកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍ថៃបាននិយាយថាមនុស្សតិចជាង10នាក់ដែលរួមមានទាំងមនុស្សពេញវ័យនិងកូនកូនរបស់ពួកគេត្រូវបានត្រួតពិនិត្យពេញលេញនិងទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោនតាមរយៈយន្តការនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការផ្ដល់ជំនួយដែលបានប្រាប់ VOA បើតាមអង្គការផ្ដល់ជំនួយមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍បានឲ្យដឹងថាអ្នកដាក់ពាក្យម្នាក់ត្រូវបានចរានចោលហើយអ្នកដាក់ពាក្យប្រហែល200នាក់ទៀតកំពុងរងចាំលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃលើពាក្យស្នើសុំរបស់ពួកគេ អ្នកស្រី Kritapon Simsanthat ប្រធានកម្មាធិការនៃអង្គការ Peace Rise Foundation នៅប្រទេសថៃបានថ្លែងនៅក្រោយជំនួបនោះថាបាននិយាយពីការអនុវត្តយន្តការនេះវិញវាមិនទាន់មានសមាមាត្រជាមួយនឹងចំនួនអ្នកដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោននិងជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃទេអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាពួកគេបានប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពប៉ុន្តែនៅមានលក្ខខណ្ឌកម្រិតយ៉ាងខ្លាំងអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ានប្រមាណថាអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនប្រមាណ 5,000 នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាចំនួនជាក់ស្ដែងអាចមានច្រើនជាងនេះនៅពេលត្រូវបានទទួលយកតាមរយៈកម្មវិធីសិទ្ធិជ្រកកោននេះជនភៀសខ្លួនគួរតែមានសុវត្ថិភាពរួចផុតពីការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញប៉ុន្តែក្រុមអង្គការតស៊ូមតិសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាយន្តការត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ជាតិនេះមានដំណើរការយឺតពេកដែលមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងពួកគេនិយាយថាគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យមានការលំបាកក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកស្នើសុំនិងមានអ្នកបកប្រែតិចពេកដែលជាបញ្ហាប្រឈមផ្នែកភាសាពួកគេថាអ្នកស្នើសុំជាច្រើនថែមទាំងមិនបានដឹងថាមានកម្មវិធីបែបនេះនៅប្រទេសថៃទៀតផងក្រុមអង្គការតស៊ូមតិបានបញ្ជាក់ទៀតថាមនុស្សជាច្រើនថែមទាំងមិនមានទំនុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលក្នុងការពិនិត្យវិច័យលើពាក្យសុំរបស់ពួកគេដោយយុត្តិធម៌ហើយពួកគេខ្លាចថាប្រសិនបើពាក្យស្នើសុំរបស់ពួកគេត្រូវបានចរានចោលពួកគេអាចនឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសដែលពួកគេបានរត់គេចចេញវិញអ្នកស្រី Thanya Khon Thipaya Phukin អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកតស៊ូមតិគោលនយោបាយសម្រាប់អង្គការ Asylum Access Thailand ដែលបានចូលរួមក្នុងជំនួបនេះដែរបានថ្លែងថាអ្នកទាំងនោះបារម្ភថាប្រសិនបើពួកគេដាក់ពាក្យស្នើសុំតាមរយៈយន្តការត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ជាតិនេះពួកគេត្រូវបង្ហាញអត្តសញ្ញាណទៅរដ្ឋាភិបាលថៃហើយប្រសិនបើពួកគេមិនមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់បំពេញតាមការចង់បានរបស់យន្តការត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ជាតិនេះពួកគេនឹងត្រូវបណ្ដឹងចេញទៅប្រទេសកំណត់របស់ពួកគេវិញអ្នកតស៊ូមតិនានាបាននិយាយថាលក្ខខណ្ឌកំណត់សម្រាប់ការស្នើសុំមានលក្ខណៈតឹងតែងពេកដែលរារាំងពលករចំណាក់ស្រុកស្របច្បាប់ដែលអាចជាអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដែលត្រូវការការការពារផងនោះមិនឲ្យស្នើសុំបានអ្នកតស៊ូមតិទាំងនោះថែមទាំងបាននិយាយថាគោលការណ៍នៃការស្នើសុំនេះផ្ដល់អំណាចទូលំទូលាយពេកឲ្យរដ្ឋាភិបាលបដិសេធពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកស្នើសុំក្រោមហេតុផលមិនច្បាស់លាស់នៃហានិភ័យសន្តិសុខជាតិអ្នកខ្លះបារម្ភថាការដែលមិនមានការបញ្យលអំពីហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខជាតិនេះរដ្ឋាភិបាលអាចបដិសេធអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំដើម្បីកសាងឬរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសជិតខាងលោកខាន់ណាវីស៊ុយបសាងដែលជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងជាប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការដំណោះស្រាយប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកដែលចូលក្នុងប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់បានលើកឡើងអំពីករណីនៃជនជាតិអ៊ុយហ្គើ48នាក់មកពីចិនដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ដាក់ឃុំដោយគ្មានការចោទប្រកាន់តាំងពីពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែការចូលមកក្នុងប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់កាលពីជាង1ទសវត្សរ៍មុនមកអ្នកស្រី Kritapon បាននិយាយថាមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍បានប្រាប់អ្នកស្រីថាជាតិសាសន៍ Uyghur ដែលជាប់ឃុំទាំងនេះមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បំពេញលក្ខខណ្ឌរបស់យន្តការត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ជាតិប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមិនអាចជួបជាមួយពួកគេដើម្បីដឹងថាតើពួកគេត្រូវបានផ្តល់ឱកាសដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំឬក៏យ៉ាងណានោះទេក្រុមអ្នកតស៊ូមតិបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃពង្រីកការជួយដំណឹងដល់អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននឹងជួនភៀសខ្លួនអំពីកម្មវិធីនេះជួនអ្នកបកប្រែភាសាបន្ថែមនឹងកាត់បន្ថយមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខនៅក្នុងគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យដើម្បីឲ្យកម្មវិធីនេះដំណើរការបានប្រសើរជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.